Esan dugu ba, hainbat miaketa egiten ari direla, batzuk bukatu egin direla, Iruñako kasu, bertze batzuk ordea Bilbon labeko egoitzari dagokionez, badirudi ba, miaketa horrek aitzinera jarraitzen duela, inoa Etxaidek adierazpenak egin ditu, erran ez goizean ez zutela inolako informaziorik erregistroaren inguruan, orain ordea argitu da, baina dirudienez eta besteak beste larun bateko mobilizazioan bildutako dirua eramandu Guardia Zibilak labeko egoitzatik, Ainhoa Etxaidek de labeko idazkari nagusia telefonoaren bertze aldean dugu. Egunon, Ainhoa?
Bai, egunon.
Bueno, esan bezala, argitu dira hasierako erregistroaren zergatiaren dudak, eta besteak beste...
Bueno, bai, argitu baino, hori da, guk pentsatzen deguna, ikusita beste behin ere presoen kontrako operazio bat dala, eta berriro ere elkartasuna eta kriminalizatzeko operazioa dala, guk pentsatzen dugu diru horren bila. Etorri direla badakigulako diru hori egoitzan dagoela. Orduan oraindikan barruan gertatzen ari denaren berri ez daukagu, baina guk biak lotu ditugu.
Ez dakite, Ainhoa, bueno, barrutik edo barruan gertatzen ari denaz informazio gutxi duzu, baina momentu honetan nor dago labeko egoitza barruan?
Barruan dago atxilotu ekarri duten gizon bat, eta gure abogatua eta Bilboko arduraduna goizean deitu digutelako hori, egoitza irekitzeko. Hiruak daude barruan, atxilotuan orden ez dakigu, eta hiruak dakigu, baina nik abogatuarekin hitz egiten ari nizala moztu diote, eta esan diote komunikatuak egon arren, ez daudelako atxilotuak, ezin dutela kanpokoekin hitz egin. Ez ez dakigu gehiago.
Bilboko Uriola komunikabideko kazetariak oraintxe bertan esan digu, oraindik erregistroa ez dela bukatu eta Guardia Zibila gauzak ateratzen ari dela goitzatik, ez dakitezu hori konfirmatzeri badaukazun?
Atera dute kaxa bat, ekarri dute beste furgoneta bat, eta oraindik itxaroten, gaude, ez dute gehiago atera.
Bueno, Espainiako barne ministro Jorge Fernández Díazeko hartarazia zuen dela urte terdien guru haren hurbileko kazetariei euskal presoen elkartasuna do elkartasun ekonomikoaren inguruko operazioa zutela martxan, Gara egunkariak hala plazaratu zuen ekaineko egunkarian eta badirudi gaur behar bada operazio hori burutzen ari direla.
Bai, guk hori da guk ondorioztatu duguna, ikusita zerren kontra egiten ari diren eta noiz egiten ari diren. Nik uste dut erabaki dutela prozesu hau jipoitzeko bide eraginkor bat presoak direla, eta bai presoei zuzenea, baina baita ere presoen abogatuak direla, elkartasuna dela, presoen aldeko dinamika guztia antolatzen dituztenak direla, eremu oso bat jarri dutelako jopuntuan, eta hori ari direla gaur. Berriro ere egiten, orain urte bete egin zuten bezala bide berdinari jarraituz, eta guk lehen esan dugu, guri lab jopuntuan jartzea presoen alde, presoen eskubien alde, konpromisoak hartzen ditugulako, ez dugu onartzen, beraz, noski, argi eta garbi esaten dugu, diru horren bilatorri badira, eta laguntza hori eman degula, eta pentsatzen degula, ekartasun hori jendeak eman zuena bolondrezki mobilizazio legal batean hori kriminalizatzea onartezina dala. Fernández Díazek esan zuen hau dala jarraituko duen bidea, eta badirudi, baiet, hori dala beraiek erabaki dutena. Presoak isolatzea eta presoak erabiltzea prozesu honen kontra.
Ainhoa, dudarik gabe gaur eman den operazioa joan den urteko urtarriaren 8koarekin ere lotu behar dugu. Joan den urtekoan ere hainbat abokatu atxilotu zituzten, hainbat bitartekari ere eta jake izena jarri zioten operazioari, gaurkoari aldiz jake mate beraz.
Nik ezakite egiten duten herri bat iraintzeko, egiten duten beraien prepotentzia aldarrikatzeko, baina argi dago 25 urte dispertsioarekin, 25 urte baina gehiago herri hau jipoitzen eta hemen ez dago jake materik. Ematerik beraien deseoa hori izan arren. Horrek dena dela ez dio garrantzia kentzen, egiten ari direnari daukan garrantzia eta sortzen dituen kaltei, ez? Baina egia da izenak badaukala desde luego iraingarri esateko asmoa atzean gure ustez. Baina guk ez dugu uste jake materikan eman diotenik. Elkartasuna larun batean auzo handia dela ikusi genuen, presoen aldeko borrokak hor dagoela ikusi dugu, eta batez ere ikusten ari gara presoak euren konpromisoak eta euren bideak jarraitzen dutela. Eta beraz, espetxe politikak ez duela hori eteteko balio izan, eta sindikatua jarraituko du. Gaur arte bezala konpromisoak asumitzen. Eta sindikatua bezala ziur gaude eragile asko eta asko izango garela.
Bueno, Ainhoa Etxaide, Labeko idazkari nagusia, mil esker.
Zuei.